Я чую інше. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник і журналіст. Права людини для мене – справа життя.
А я Дар'я Бура, журналістка, яка намагається розібратися в правах людини.
Разом ми ведемо правозахисний подкаст «Я чую інших». І сьогодні говоримо про те, що у нас з основним законом країни, з Конституцією. Тому що цього року Конституції наші виповнюється 30 років. І про це ми говоримо з Юлією Кириченко, кандидаткою юридичних наук, членкою управління і керівництва конституційного напрямку Центру політико-правових реформ, співголовою реанімаційного пакету реформ. Пані Юлія, доброго дня.
Добрий день.
Добрий день.
Почну з такого дуже базового питання. Конституції цього року, як я вже сказав, 30 років виповнюється. Це основний закон держави. Протягом перших 5 років незалежності ми жили за Конституцією Української Радянської Соціалістичної Республіки, фактично, ну, хоча там з поправками, і нічого справлялися. Ну, це сарказм, якщо що. Чи не виховали оці 5 років і попередні радянські часи, коли Конституція була для проформи, а не для реального застосування? У нас таке формальне, цинічне, можливо, маніпуляторське ставлення до Конституції. В деяких інших країнах ми бачимо, що Конституція – це така хартія поведінки, спільно і ухвалена для себе самоорганізованим народом. Чому в нас цього не сталося? Чи сталося? І навіщо нам взагалі, провокативне питання, турбуватися про Конституцію?
Дивіться, я б розділила все-таки на два періоди. Радянський період України, да, там дійсно Конституція була декларацією, називаємо там різні народи, нації, там радянський народ, називаємо якось так умовно. Вони розуміли, що це декларація, що комуністична партія керує країною, це було і зафіксовано на рівні Конституції. І дійсно оця радянська спадщина доволі серйозно впливала і навіть зараз трошки впливає, але з війною, на мій погляд, все менше і менше на сприйняття громадянами України значення Конституції, трошки її там применшення. Але майже впевненістю хочу сказати, що вже... Ми ж розуміємо, да, що у нас війна не з 22-го року, а з 2014 року, з анексії Крима. Український народ, який безпосередньо стикнувся з збройною агресією, з такою людоненависткою ідеологією рашизм від наших сусідів, да, від Росії, розуміє все більше і більше значення Конституції України для себе. Поясню цю тезу трошки пізніше, а повернусь до вашого питання. А чи з 91-го року, коли вже ми проголосили незалежність, український народ затвердив 1 грудня 2091 року на референдумі це про незалежність України, чи з 91-го по 96-й знову ж таки був певний там негатив від радянської конституції? Я би сказала ні, тому що вже в вересні 1991 року Верховна Рада вже була України після проголошення незалежності 24 серпня 91 року. Внесла тоді наші депутати, внесли тоді серйозні зміни до конституції радянської, назвали її Конституція України. Зокрема, запроваджений був президент, який всенародно обирається. В принципі, було вичищена згадка про керівну роль комуністичної партії. Я б звернула на ці два таких моменти. Було записано, що президент України – глава держави і обирається на національних виборах. Це дуже суттєво. І до 1996 року були поступово внесені зміни. В нас вже був прапор. У нас вже був тризумб як символ. Це дуже сильно допомогло в 1996 році, коли саме ці положення були дискутивні і не знаходилися той компроміс на 300 голосів між, скажімо так, комуністичним табором і націоналістами. Да? Один із аргументів був, що ми вже внесли ці зміни. Вже це на нас прапор. Вже там і люди гинули під ним в той момент, да, і присяги складалися. Тому це край важливо з 91-го року до 96-го року, на мій погляд, навпаки, був такий прискорений стрибок в зростанні конституційної культури, зокрема, і народних депутатів на той момент, і громадян України.
Але все-таки от Конституція – це закон прямої дії. Ну, в усякому разі так, так воно загально прийнято, постулюється. Тобто те, що там записано, має бути втілено беззастережно, незалежно від інших нормативно-правових актів. У нас дуже часто таке враження, що вона такою не стала. Чому?
Це теж, можливо, враження, тому що, в принципі, дуже часто, якщо проаналізувати практику судів загальної юрисдикції, є рішення різних інстанцій, першої, другої, дуже часто Верховного суду, коли безпосередньо, посилаючись на норму Конституції, певний суддя або колегіально ухвалюють рішення безпосередньо на підставі прямої дії норми Конституції України. Угу. Але, це більше, можливо, знають правники, вже навіть одразу в 1996 році, бо тоді постанова пленуму, такі повноваження були у Верховного суду України, коли вони чітко роз'яснили, зокрема для Верховного суду і нижчих судів, що, будь ласка, з цього моменту ми маємо ухвалювати рішення відповідно до прямої дії норм Конституції України, навіть якщо парламент ще не встиг ухвалити на реалізацію Конституції інші закони чи уряд чи президент України підзаконні акти. Тому це є, але там же є дуже багато і норм принципів. Да? Можливо, тому нема такого відчуття, що воно діє. Да? Є норми дороговказ. Наприклад, в 96-му в Україні діє верховенство права. Угу. Це певна норма дороговказ. Тепер норма, яку ми і зараз будуємо. Чи Україна правова соціальна держава?
Я, до речі, до цього хотів повернутися
пізніше. Це ми декларуємо, до чого ми йдемо.
Угу.
Як євроінтеграція.
Угу.
Пізніше.
Так. Тобто має сенс посилатися на Конституцію, в тому числі у судових розглядах і так далі. Це не щось, на що немає сенсу.
Має сенс, і це робиться. Угу. Можливо, кажу, нижні, не суди першого рівня, можливо, менше посилається, але це робиться. Я там більше дивлюсь практику Верховного суду. Більше того, треба не забувати, що в принципі, з перемінним успіхом, але з 1997 року в нас запрацював Конституційний суд України, такої інституції за радянської доби не було, який має ухвалювати рішення, які є обов'язковими і перегляду не підлягають, якими він може визнати, умовно, скажімо так, щоб було зрозуміліше, скасувати закон в цілому, положення закону, скасувати указ, скасувати акт Кабінету міністрів. Все. І це перегляду будь-якому не підлягає.
До речі, до Конституційного суду ми ще пізніше повернемось, звісно.
Я трошки розбавлю, напевно, історичний такий екскурс, але Конституція гарантує громадянам широкий перелік прав і водночас покладає на нас, на всіх громадян, певні обов'язки. Чи достатньо ми сьогодні говоримо саме про цей баланс? Або загалом, як цей був шлях, якщо вертатись до історичних моментів, як ми дотримувалися цього балансу обов'язків і прав?
Дивіться, навіть ваш подкаст, ви називаєте себе правозахисниками. А от колись ви чули,
Даша
там, я не знаю, окей, колись ви чули, там ті, що захищають чи забезпечують виконання обов'язків громадянами України.
Такого не чув, але маю сказати, що дуже часто, коли ти з кимось спілкуєшся, з людиною, яка не має стосунку до правозахисту, то можна почути, що ви все говорите про права, давайте поговоримо про обов'язки. Це така типова ситуація, не знаю, я часто її називаю синдромом директора школи. Коли до школи приходять якісь громадські активісти і там або якісь представниці програм захисту дітей, що ви їм про їхні права? Ви їм про обов'язки їхні розкажіть. Дуже часто це поєднують. Хоча ні, обов'язку захисників я не зустрічав.
А я це запитую, власне, через те, що ми дуже любимо. Ми це, я дуже узагальню зараз суспільство, казати, хто нам що винен. Але забуваючи про те, що ми теж щось винні, по Конституції навіть.
Да, звісно, якщо подивитися розділ другий, права, свободи і обов'язки, він називається. Да?
Є це слово, так.
Да. То, звісно, ми побачимо дуже широкий перелік прав і свобод. Я сама не скажу скільки, але їх більше 30 прав і свобод, які має гарантувати і забезпечити нам держава. Від нас, по факту, на рівні конституційному вимагається всього 4 обов'язки. Який, звісно, один з них дуже актуалізується під час війни збройної агресії, захист. Ще захист вітчизни. Угу. Да, це обов'язок. Це податки, коли які завжди сплачувати податки, в будь-який момент треба це робити. Знову таки, під час воєнного стану податковий тягар збільшується. Наприклад, як в нас є військовий збір, там і збільшення для підприємців перших податків, але це теж захист країни. Угу. Фактично, це відшкодування шкоди, якщо ви завдали природі або культурній спадщині, обов'язково відшкодування шкоди. Про це теж зовсім забувають. Там, ну, це майже норма викинути там десь сміття в лісі. Угу. Да? І четвертий – це загальний, просто додержуватися Конституції і законів. Тобто він фактично покладений на всі інші обов'язки і права. Да, це баланс, тобто держава не зможе функціонувати, не захистити, не реалізувати будь-яке право, якщо громадяни свідомо не платять податки на цю державу. Угу. Це неможливо. Без виконання цих прав немає держави. І ми маємо розуміти, що, скажімо так, реалізація Конституції не лежить виключно на владі. До речі, яку ми самі обираємо. Нам владу хтось засилає зараз? Ну, точно ні, да? Ми точно електоральна демократія. Нам навіть, крім Кучми, не один президент не був підряд строки. Давайте подивимося, щоб він там до яких результатів не прийшов. Ну, це таке політичний смак. Ми точно електоральна демократія. Ми самі їх обираємо. Тому реалізація Конституції залежить і від нас. Наскільки ми дійсно неухильно платимо податки для того, щоб держава могла нам забезпечити реалізацію всіх остальних прав, там дітям право на освіту і інші права. І знов таки, якщо ми в умовах війни, а ми в умовах війни функціонуємо вже дуже довго, ну це перший обов'язок відсіч агресії, да? Іначе нас не було б ні Конституції, ні країни. Тому питання до ухилянтів. Да, це основний обов'язок, відчуття агресії. Тому що Конституція дуже добре, але без виконання цих обов'язків вона не працює. Але це наша суспільна угода. Ми погодилися як нація політична за нею жити. Ми погодилися на ті 4 обов'язки.
Таке трошки провокативне питання. Ну, повертаючись до історії, от 96-го року, 30 років тому, ухвалили Конституцію. Була ця конституційна ніч, про яку вже багато і розказано, і інтерв'ю, і матеріалів. І справді це тривале протистояння з комуністичною більшістю довкола символіки, але ухвалили. Тим більше на тлі того, що тоді ж, нагадаю, було президентство Леоніда Кучми, у якого теж був свій варіант Конституції, тільки інакший. І там все було набагато більш в напрямку більш авторитарної моделі, більш президентської такої. Тому могло бути гірше. Міг бути сценарій, який наближав би нас до якої-небудь Білорусі. Цього не сталося. Але від 96-го року, наскільки ми, як країна, як держава, жили за цією Конституцією? Тобто, можна сказати, що вона, в принципі, була дотримана, чи вона системно ігнорувалася в якихось своїх положеннях?
Ну, дивіться, чи влада ніколи не порушувала Конституцію? Звісно, порушувала. Це було, як і з боку, мені здається, всіх президентів України. І це можна подивитися рішення Конституційного суду і аналіз, і статті. Да, найбільшим порушником Конституції, звісно, є наш президент Утикач, який через тиск на Конституційний суд фактично в неконституційний спосіб змінив тоді Конституцію України і повернувся, ну, називаємо там, до кучмовської редакції, але до редакції Конституції 1996 року, яка надавала більше повноважень президенту порівняно з парламентом, да, і тим самим розширив свої повноваження. Але, в принципі, український народ після революції гідності виправив цю ситуацію разом з парламентом. Тому з 96-го року Конституція України, український народ в тому аспекті перебували в різних станах. Але головне, що конституційний порядок був завжди відновлений. Буває через революції, ну не буває, так і є, буває через революції, в політико-правовий спосіб. Але він завжди відновлювався. І він, що унікально, тому що якраз ми аналізували періоди війни і як чи зберігався конституційний лад. В більшості країн, в переважній більшості конституційний лад не зберігався. Цивільне управління на національному рівні не зберігалося. Подивіться, що пройшла наша Конституція України, конституційний лад. Ми вже 12 років війни зберегли цивільне керування з такою, ну, страшною війною на рівні національному. Да, ми її обмежили на місцевому рівні. В нас є військові адміністрації, військово-цивільні адміністрації, тобто обмежене місцеве самоврядування. Є питання в доцільності безпеки і, можливо, десь політичні акценти, але на рівні національному воно збережене. Да, ми вимушено не проводимо вибори, тому що їх в принципі не можна провести в демократичний спосіб, а в інший спосіб і український народ не хоче їх таких, як в Росії і в країнах-агресорах. Тому зараз можна сказати, це визнають країни-партнери, що вони не впевнені, що їхня конституція і конституційний лад впоралися б з такими викликами, які є в нас. Наша конституція впоралась.
Я чую інших.
Так, нагадаю просто нашим слухачкам і слухачам, що у нас був випуск окремий про перспективи проведення виборів за умов війни з Ольгою Вазовською. А ви, будь ласка, реагуйте, пишіть, що ви думаєте про те, яку роль відіграє Конституція зараз в нашому житті, наш основний закон, за яким живе чи має жити наше суспільство.
Я, власне, хотіла запитати, а в чому особливість нашої Конституції чи нашого народу, що ми в такій великій і довгій війні можемо зберегти і цей закон, і послугуватись цьому закону? І ще в додачу, це трошки інше, але чого так важко приймати, змінювати закони, які потребують втручання в Конституцію. Наприклад, там перейменування двох областей. У нас досі по закону про декомунізацію ми не можемо дві області перейменувати, бо треба зміни в Конституцію. І це дуже складна якась процедура. Можливо, вона зараз, як то кажуть, і не на часі, да, там перейменування. Але в чому особливість нашої Конституції порівняно з іншими, що ми, що вона залишається такою сильною? І чому так складно в неї влізти, щоб щось змінити?
На диво, нам завжди наші партнери казали, що в нас проблеми з стійкістю демократичних інституцій. Але на практиці виявилося, що ми проявили таку, я не знаю, прям військову стійкість, військову не можна сказати, але стійкість під час війни в тому, що демократичні інституції основні функціонують безперервно. Звісно, треба відмітити кінець лютого, це парламент і президент, народні депутати, які зібралися саме в той день і затверджили указ президента про введення воєнного стану, хоча в них була загроза життю. Це був вияв стійкості нашого парламенту, це стійкості парламентаризму. Ми завжди, ну я дуже часто кажу, що в нас, скажімо так, доволі слабкий парламент, слабкий парламентаризм, не існує стійких політичних партій, є швидкі політичні проекти. Угу. Про це тут парламент вистояв. Далі парламент, ну давайте відверто, ну не сильно любить народних депутатів, у нас така черта, ну як правило. Але вони працюють в подовжених повноваженнях, вони працюють, вони не йдуть, вони не закривають сесію, вони не йдуть, скажімо так, в свої канікули з моменту повномасштабного вторгнення. Президент України як виборна посада забезпечує велику стійкість. Медіа. Це ще один демократичний інститут. Медіа працюють, окей, в нас є обмеження свободи слова, але медіа працюють. Громадянське суспільство. Громадянське суспільство, ну, може, було в 22-му році зміна діяльності деяких громадських організацій зі своєї основної мети на волонтерську, на підтримку, але майже все, там, синтенки незалежні, вони всі повернулися. Вони всі зараз працюють. Навіть втрата якогось там фінансування від Америки, ну, не втрачений в нас основний інституції громадянського суспільства. Да, ми ще одним, ну, сталим демократичною інституцією є вибори, да, ми їх призупинили, але наші органи працюють. Працюють і майже не відійшли від процедури демократичної. Парламента було, там заборона журналістів, але вже трошки, ну, скажімо так, відкатали, да, вже є парламентські журналісти. Так. З безпекових критеріїв закрити урядовий квартал, але це об'єктивно. Це така об'єктивна реальність. Але в цілому вся процедура голосування в пленарній залі, під склом, обговорення, ну, погоджувальну раду закрили. Да? Вже ми бачимо, появляється порядки денні, воно все є. Дуже багато, щоб ви знали, інших парламентів, які зараз звертаються до українського парламенту, просять сценарії, як вони функціонують під час війни і як там їх вдалося, і апарату теж.
Нам треба перестати трошки хаяти свій парламент. І от друга частина питання все-таки, чому так складно змінювати закони, які потребують втручання в Конституцію, і як, коли до цього прийде час?
Угу. Дивіться, важливо зараз сказати, що Конституція сама себе захищає від зміни під тиском. І сама Конституція не дозволяє вносити будь-які зміни під час воєнного або надзвичайного стану. Це пов'язано з тим, що в цей момент можуть бути обмежені права і свободи, і вони обмежені. І це пов'язано з тим, що якщо це війна, ну, не будемо зараз брати надзвичайний стан, більш актуальна війна, це є геополітичний тиск. І так нація до того, як ухвалює Конституцію, захищається, щоб зміна була не в інтересах суспільства, а зміна була Конституції під тиском. І, наприклад, були втрачені території або підірвана незалежність, суверенітет. Тому Конституція забороняє себе змінювати, вносити будь-які зміни під час воєнного стану. Угу. Це і пов'язано з обмеженням мирних зібрань, тому що народ не може вийти сказати своє слово. Велика кількість громадян України мобілізований, теж не можуть висловити свою позицію, а взагалі-то вони мали би бути присутні в конституційному процесі. Це майже стандартний принцип цивілізованих конституційних країн, да, скажімо так. Але якщо ми трошки раніше візьмемо, коли не був введений воєнний стан, да, в нас була фактично війна, юридично можна було змінювати Конституцію, але Конституція України щодо порядку внесення змін до Конституції, в принципі, є жорсткою. Вона потребує голосування на двох сесіях парламенту підряд, щоб була певна тяглість, а не був якийсь сприятливий політичний момент і все. І вона потребує спочатку простою більшість, 226 голосів, а на ухваленні остаточного рішення 300 і більше голосів. Причому є три розділи, перший, третій, тринадцятий, так звані захищені розділи, де ще після цього зміни може внести лише український народ. Такі зміни мають бути обов'язково затверджені на всеукраїнському референдумі. Угу. Тому з одного боку, повернемося до областей, які зафіксовані в Конституції. Це, в принципі, на сьогодні вкрай важливо. Це не типова норма для Конституції. Назва областей – нетипова норма для Конституції, тому що історично дійсно буває потреби змінювати, скажімо так, за більш легкою процедурою парламентській, ніж внесення змін до Конституції. Але я, як конституціоналіст, і стенограму читала, розмовляла з людьми, які в 1996 році ухвалювали Конституцію. Так ось, це був свідомий вибір націоналістів – прописати і зафіксувати всі області для того, щоб повністю підкреслити, що це територія України і тим самим захистити територіальний устрій України і цю територіальну цілісність.
Тобто це була ініціатива національно-демократичного табору, так?
Ага. Так, то бачите, що зробила зараз Росія? Вона прописала вже деякі території, які відвоювали, які нам тимчасово не під контролем, приписала собі. Стоп, в нас є Конституція. Тому те, що там не змінена назва, нічого страшного, головне, що вони чітко зафіксовані, що це наші території.
Я чую інших. Я чую інших. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
Я так якось сьогодні спеціалізуюся по таких критичних питаннях.
Історичних і критичних.
В Конституції зафіксовано було ще в 96-му році, що Україна – це соціальна правова держава. Ну, правовою вона довгий час в повному розумінні цього слова, звісно, не була. Як ви сказали, і ми і зараз, власне, прямуємо до того, щоб верховенство права реалізовувалося у нас в повній мірі. Ну і соціальною, напевно, поготів теж, тому що в нас соціальні проблеми, у нас соціальне розшарування і так далі. Що робити з соціальними правами, які зараз зафіксовані в Конституції? Тим більше, що я особисто чув пропозиції, причому начебто добре аргументовані, переробити текст основного закону, позбавити державу будь-якої соціальної відповідальності, взагалі забрати соціальні права, мовляв, це в такому неоліберальному дусі, я би сказав. А з іншого боку, зрозуміло, що ті соціальні права, які зараз зафіксовані в Конституції, вони в повній мірі не дотримуються, не реалізовуються. Що нам з ними робити?
Моя позиція, що Україна має залишатися соціальною країною, будувати шлях як соціальна країна, навіть з огляду на війну. Чи треба змінювати соціальну політику? Так. Нам треба йти на оновлення концепції соціальної політики в Україні і більше йти не на певні ну, може, десь від радянщини соціальні виплати, а на певну інтеграцію різних малозахищених верств. Зараз у нас з'являються ветерани і ветеранки, військові, які потребують вкрай посиленої соціальної політики. Тому нам треба, моя позиція, залишатися соціальною країною, просто переглянути концептуально нашу соціальну політику. І, в принципі, я вважаю, да, що перегляду соціальні права в Конституції потребують, але 100% не з точки зору їх вилучення, а з точки зору формулювання більш реалістично, виходячи з і фінансових спроможностей нашої держави.
Зроблю те, що ведучим, напевно, робити не варто, але висловлю свою особисту думку, я з вами згоден. Абсолютно. Мені здається, що пропозиції забрати в держави соціальну відповідальність – це хибна лінія. Особливо в нашому, в нашій теперішній ситуації, тому дуже радий почути це від вас. А взагалі для того, аби Конституцію, так би мовити, ну я не хочу сказати реанімувати, тому що вона цілком притомна, але щоб посилити її значущість і зробити її більш дієвою, більш наближеною до реальності, що треба в ній змінити? Чи треба взагалі нам змінювати? І в тексті Конституції, що незалежно від політичних поглядів, потребує, от зараз видно, що реально потребує змін?
Почну з іншого аспекту, який ми сьогодні з вами зачіпали. По-перше, треба реалізовувати Конституцію України в цілому, що записано зараз. Як громадянам України щодо своїх обов'язків, так і там, назву це слово ухилянтам, все-таки почитати про свій обов'язок і зрозуміти, для чого він, бо ми можемо втратити в цілому Україну. Всім іншим більш свідомо і відповідально платити податки під час війни, зовсім не думати, як ухилитися, це точно не той момент. Тут це суспільство має бути поруч з державою. Звісно, владі максимально дотримуватися меж, які їм виписані в Конституції, розуміючи, що є обмеження, виходячи з безпекового критерію конституційних прав і свобод, при обмеженні конституційних прав і свобод дотримуватися легітимної мети певної пропорційності, про це ще поговоримо. Угу. Ось тому під час війни я повністю тут солідарна з самою Конституцією України, зміни не варто і не можна проводити, треба зосередитись на дотриманні конституційного ладу максимально, який є, і показати партнерам, що ми як демократія, як демократична країна, це вкрай складно, тому що рішення приймається не так швидко, можемо перемогти імперію. І вже після нашої перемоги, да, я думаю, що варто йти на конституційний процес. І від себе скажу два таких рухи, які, я думаю, український народ не буде з ним жити. Певний аспект – це вичищення, можна так сказати, всього радянського, що є до цього часу в Конституції України. І назви Верховна Рада України, і російська мова в першому розділі, не буду йти далі. І назва, до речі, народний депутат України, ну, народний депутат у всіх європейських країнах, це член парламенту, він як народний артист, журналіст, така історія собі. Ось, і другий – це євроінтеграція. Я вірю, що нам вдасться це зробити, але з тим текстом конституційним ми не зможемо стати повноправним членом, тому що Конституція України – це такий термін є науковий, потребує пристосування до законодавства Європейського Союзу. Це певне передання суверенних прав європейським інституціям. Це, до речі, і вибори, тому що відповідно до стандартів на місцевих виборах, тоді вже в нас мали би мати право голосувати не лише громадяни України, а не резиденти інших країн.
Так.
І це великі якби частини. Ну і гармонізація, як буде співвідноситися право ЄС з нашим національним. І це все рівень Конституції, тому два блоки. Відхід від радянських положень повністю вже, і євроінтеграційний напрямок.
Я так розумію, ми це могли би робити вже ж після припинення війни, після того, як у нас зникне воєнний стан. Немає ризиків захопитися, так би мовити, змінами? Ну, там потрошку-потрошку змінити і десь там переписати те, що не потребує перепису.
Ризики завжди є. Можливо, взагалі український народ після перемоги вийде на нову редакцію Конституції. Я цього не можу виключити. Зовсім не можу виключити. Зовсім це не може бути нова Конституція, одразу скажу, це помилка, тому що має бути тяглість конституційного процесу. І з одного часу ми не можемо дати Росії сказати, о, це нова Конституція, це нова держава, знайти, використати це. Але в плані нова редакція, чи може бути можливо? Наприклад, я бачу, як конституціоналіст, велику таку іншу ваду в нас під час війни, яка довго триває, немає по факту плану Б, як ми керуємо країною, якщо, ну, наприклад, ми втрачаємо повноважний парламент. Багато країн мають варіант Б і В. Або передача ланцюжка виконання прав президента. У нас фактично це один крок. В Америці це 7 передач. Тобто президента, якщо в нас, ну, не будемо так казати, виконувати обов'язки може спікер парламенту, все. Да, в нас зама президенту нема, да? Ну, тому ці моменти нам треба, як Україні, яка має сусіда імперію, да? Яка налаштована на те, щоб знищувати, захоплювати території і тим самим так розвиватися, і навряд чи щось зміниться в такій найближчій перспективі. Нам треба, я думаю, на конституційному буде рівні це продумати після нашої перемоги. І думаю, що окремий розділ Україна би мала би мати в Конституції як національна безпека.
А скажіть, а чи є якісь конституційні права громадян, які потребують на сьогодні найбільшого захисту?
Ну, всі права потребують.
Ні, ну, прям, може, сьогодні щось, чи
маєш на увазі ті, які в зоні ризику перебувають, умовно кажучи,
так? Ну, так.
Можливо, я уточню питання, чи є порушення зараз конституційних прав громадян України кричуще?
Коректніше?
Ну, вони та є, але вони, як правило, пов'язані з збройною агресією.
Або ну, так само, ми багато говоримо про те, що ми, наприклад, ми не можемо впливати ніяк на те, що відбувається на окупованих територіях. Але там виходить, що порушуються конституційні права наших громадян. У нас є вразливі категорії громадян. От якщо про це говорити, чи є якісь права, які зараз сьогодні порушуються і потребують найбільшого захисту, на що треба найбільше звертати увагу?
Ну, якщо ми кажемо не підконтрольну територію, то я би стояла на позиції, ну, це на рівень Конституції, але залишати органи, місцеві органи управління умовно в екзилі, і щоб це місцеве самоврядування, яке перемістилося, або адміністрації, відповідним чином максимально пробували підтримувати зв'язок з громадянами України на тих територіях, тим самим розуміти ситуацію, інформування відповідне, належне їх, що відбувається в Україні, бо ми розуміємо, що там суцільна дезінформація, формування про, можливо, шляхи повернення до України чи шляхи виїзду. Це максимально треба робити. Чи може держава України на непідконтрольній території зробити більше? Ну, на мій погляд, це нереалістично. Нереалістично, але максимально політику розуміння цих людей, розуміння, що вони не стануть колаборантами, коли ми повернемо ці території, розуміння, що вони можуть робити, а що дійсно вони не можуть робити, коли вони беруть паспорт вимушено громадян Російської Федерації, ніколи Україна, коли повернеться, не скаже, що вони є колаборантами, тому що, перш за все, вони самі, Україна це не змогла зробити, а вони самі захищали своє життя, своїх рідних, своїх дітей, близьких. Це треба було би на сьогодні, на мій погляд, більш звернути на це увагу і по можливості розвивати цю політику.
Ну, до речі, у нас так само була програма про наше законодавство про відповідальність за колабораціонізм і про проблеми, які з ним є, тому що там задано таку широку рамку і таку іноді розмиту, що фактично за бажання туди можна запхати під цю відповідальність дуже багатьох мешканців окупованих територій. І окупанти використовуються, вони залякують нашим законодавством мешканців окупованих територій, кажучи про те, що дивіться, повернеться Україна, ви всі будете зрадниками. Тому з цим безумовно треба щось робити, безумовно. Так, хочеться поговорити про, власне, Конституцію в умовах воєнного стану і взагалі війни, але перед цим ще питання, яке стосується якраз порушення конституційних прав стосовно інституції, про яку вже сьогодні згадували неодноразово, Конституційний суд. Що в нас зараз, для тих, хто не слідкує за всіма перипетіями, що в нас зараз з Конституційним судом, І чим загрожує, скажімо так, теперішня ситуація, як її виправити? Дуже широке, я розумію, питання, але а що в нас зараз?
Дивіться, Конституційний суд функціонує і під час повномасштабного вторгнення фактично, ну, були пару місяців, коли він припиняв, ну, фактично не функціонував в пленарному режимі, оскільки не було повноважного складу. Але він функціонує. Останні, до речі, місяці, якщо подивитися, Конституційний суд ухвалює доволі, ну, як для нього, багато рішень, які стосуються захисту, до речі, соціальних прав, можна подивитися. На рівні Сенату. Але його проблема зараз в тому, що він не має всього складу конституційного суддів. Нагадаю слухачам, що суд функціонує в складі 18 суддів, а зараз в нього є тільки 13 суддів і 5 вакантних посад, що фактично, ну, вкрай ускладнює діяльність, тому що для ухвалення рішення пленумом необхідно щонайменше 10 голосів. 10 з 18 – це одна історія, а 10 з 13 – це інша історія. Тим більше судді деякі можуть мати об'єктивний конфлікт інтересів і мають заявити про неучасть, і їх вже нема ким замінити, тому що нема такої ситуації. Тобто, фактично, зараз в нас є і вимога і від європейців – це заповнити вакантні посади, в 5 вакантних посад в судді конституційному. Зараз 2 вакансії від парламенту, 2 вакансії від з'їзду суддів і 1 вакансія від президента. Я би далі, можливо, обмежилася тут коментувати, тому що буквально сьогодні, до речі, група експертів, яка зараз робить попередній конкурсний відбір кандидатів, передала в парламент 10 кандидатів на посаду судді Конституційного суду, і я просто є одна з них серед цих 9 кандидатів, тому що, в принципі, я теж чекаю голосування в парламенті.
А що заважало дотепер заповнити ці вакансії?
Це скликання парламенту, в принципі, пішло на таку безпрецедентну процедуру нову конкурсного відбору кандидатів на посаду судді Конституційного суду України, яка об'єктивно потребує великого часу. Тобто, фактично, воно з моменту оголошення конкурсу, так об'єктивно, десь проходить рік до голосування в парламенті або до з'їзду суддів. А по з'їзду суддів, взагалі, наприклад, попередній конкурс не відбувся, тому що жодна кандидатура, кандидат чи кандидатка не пройшли цей конкурс. Нуль людей пройшло. Тому, фактично, воно так і відбувається. Цей конкурсний відбір, ну, є доволі серйозним. За участю міжнародних експертів він доволі такого високого рівня. І дійсно, можна сказати, що цей парламент, ну, фактично, він ухвалював ці зміни до закону про Конституційний суд України і відмовився від лише такого політичної доцільності при призначенні суддів Конституційного суду.
Зрозуміло. Ну, сподіваємося, що незабаром це буде заповнено, ці вакансії, і нарешті запрацює. А взагалі, от такий практичний вимір для наших слухачів і слухачок, для всіх нас. Якщо порушуються конституційні права,
це
то які...
Це моє питання.
Добре, це твоє питання. Давай, продовжуй.
Давай вже ти, раз почав.
Які шляхи захисту своїх конституційних прав?
Ну, якщо зробити, да, таку... Перехід від попереднього питання, треба нагадати, мені здається, до цього часу не всі громадяни України знають, що з 2016 року в нас запрацював новий інструмент, це так звана конституційна скарга, коли громадян України, ну, до речі, не тільки громадянин, іноземець, це апатрид, юридична особа отримала право фактично звертатися до Конституційного суду проти парламенту, уряду, президента, фактично можна виграти справу, що певний закон є неконституційним або положення закону є неконституційним.
До 2016 року такого не було.
Це були внесені зміни. Якщо пам'ятаєте, в 2016 році вони стосувалися правосуддя, суддів загальної юрисдикції і Конституційного суду України також. Ось, запрацював він з 2017-го. Фактично, це якщо людина, як правило, в Верховному суді або в апеляції отримає рішення і розуміє, що суд застосував норму закону, який офіційний, норма закону, і не задовільнив певні його права чи позовні вимоги, а людина вважає, що ця норма закону є неконституційною. Тоді вона може піти до Конституційного суду і сказати, що мої права, мої конституційні порушені на підставі того, що парламент ухвалив неконституційну норму. І Верховний суд, судді Верховного суду змушені застосувати її, але фактично вона неконституційна. І Конституційний суд, і зараз, от зараз всі рішення, до речі, останні, це за конституційними скаргами. Визнає таке, може визнати, якщо дійсно вона неконституційна, таку норму неконституційною, і людина або юридична особа отримає право перегляду свого рішення за нововиявленими обставинами, відповідно, в Верховному суді.
У нас лишилося буквально кілька хвилин. На жаль, давайте все-таки про Конституцію в умовах війни. Які гарантовані права і свободи можуть бути обмежені? Є обмежені, і як в умовах війни взагалі можна домагатися реалізації своїх конституційних прав?
Сама ж Конституція говорить, які права не можуть бути обмежені під час воєнного або надзвичайного стану. Це стаття 64-та, і вона встановлює виключний перелік, що не може бути обмежено. Звісно, це такі дуже фундаментальні права, це рівність, недискримінація, право на життя, повага до гідності, заборона катування, що, можливо, цікаво, під час війни не може бути обмежено, виконання явно незаконних наказів. Будь-де не може бути обмеження, свідчення проти своїх родичів, членів родини, близьких родичів, проти себе не може бути обмежено. Судовий захист, презумпція невинуватості не може бути обмеження. Надання правової допомоги. Такі фундаментальні права не можуть бути обмежені під час воєнного стану. Ну і в цілому вони в нас не обмежені. Інші права разом з тим, коли указом президента пропонується ввести воєнний стан, а парламент його затверджує, там встановлюється той перелік, який може бути обмежений. І тут головне дотриматися пропорції, щоб він був обмежений виключно через безпековий критерій.
Тобто, щоб було і пропорційно, і обґрунтовано.
Пропорційно, скажімо так, тоді, якщо ми згадаємо про так званий трискладовий текст, то тут дуже важливо, перше, щоб була легітимна мета, тобто держава це вводить з легітимною метою. Ну, наприклад, захист життя. Є захист життя. Далі ми дивимося, чи дійсно це обмеження є необхідним. Тут ми маємо дивитися, чи можемо ми цього досягти, цієї легітимної мети, іншими, менш обтяжливими засобами. Або, може, без цього обмеження. Якщо можемо, все, тоді це не необхідно. І пропорційно, чи дотримується оця пропорція захисту суспільного певного інтересу і мого індивідуального, коли мене обмежують.
Зрозуміло. Дякую.
Дякую вам. Час, на жаль, ефірний обмежений. Я хочу побажати нашим всім слухачам і всім громадянам України читати Конституцію і цікавитись цим законом.
І знати її.
І знати її. Нагадаю, що це подкаст «Я чую інших», в якому я, Дар'я Бура, і Максим Буткевич говорили з Юлією Кириченко, кандидаткою юридичних наук, членкиною управління, керівницею конституційного напрямку Центру політико-правових реформ, співголовою реанімаційного пакету реформ.
На сьогодні прощаємося. Я чую інших і сподіваюся, що вони чують мене.
Слухайте, думайте, дійте.
Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо.
Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження.